Labvakar, godātais ministrkungs, labvakar, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Sākam šī vakara atbilžu sniegšanas uz deputātu jautājumiem sēde. Un šodien darba kārtībā ir divi deputātu jautājumi. Taču Saeimas kancelejā 13.43 ir saņemta Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena kunga vēstule, kurā Saeimas kancelē tiek informēta, ka iepriekš neparedzama darba grafika izmaiņu dēļ Finanšu ministrs Jānis Reirs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu Elksniņa, Zariņa, Zemļīnska, Ādamsona un Ribakova jautājumu Finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm tiek pārcelta uz nākamo atbilžu sniegšanas sēdi. Tātad vienīgais šīs sēdes darba kārtības jautājums ir deputāta Kūtra, Sudrabas, Mējas, Šica, Kreisliņa un Šimfas jautājums ministra prezidentē Lemdotai Straujumai par pielaides piešķiršanas sistēmu, kurš arī ir pārdrasēts diviem ministriem, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un tieslietu ministram Dzintaram Rāsničam. Uz šo jautājumu ir saņēmts rakstveida atbildes, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar tieslietu ministru sniegto atbildi, ar ārlietu ministru sniegto atbildi apmierināti un vēlas saņemt vēl arī papildus paskaidrojumus un uzdot papildus jautājumus. Ministra kungs, vai jūs vēlaties izmantot šīs divas minūtes un sniegt kādus papildus paskaidrojumus? Jā, ministra kungs, lūdzu, tribīnē.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie deputāti, kolēģi, paldies par uzdotiem jautājumiem. Premjera to ir deleģējusi man no 2. līdz 5. Atbildēs ir ietverta lietas būtība. Ja ir papildu jautājumi, varu sniegt informāciju, cik likums to ļauj. Vienlaikus vēlos papildināt to informāciju, kas bija rakstiski sniegta, ar informāciju par 2005. gada 17. oktobra satversmes tiesas lēmumu, kur rakstveida procesā tika izskatīts jautājums vai pārsūdzēšanas kārtība, kas ir noteikti likumā, ka var pārsūdzēt pielaides nepiešķiršana ģenerāla prokuroram, ka pārsūdzēšanas kārtība vai atbilst satversmes 92. pantam vai nē. Un es nezinu, vai visi, nu vismaz viens deputāts noteikti ir informēts par šo satversmes tiesas spriedumu, jo viņš arī tajā laikā ir piedalījies šajā te spriedumu pieņemšanā. Un tiesa secina, ka tiesības vērsties tiesā nav absolūtas un var tikt ierobežotas. Tādējādi iesniedzēja tiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu, un tiesa nosprieda atzīt likumu pa valsts noslēpumu 11. panta 6. daļu par atbilstošu Latvijas Republikas satversmes 92. pantam. Es par šo spriedumu tiešām agrāk nezināju, bet nu, tas manī nedaudz rada izbrīnu, teiksim, par uzdotiem jautājumiem. Bet es domāju, ka deputātiem noteikti ir papildu jautājumi, un esmu gatavs atbildēt.
Paldies, ministra kungs. Deputātiem saskaņā Saeimas kārtības roli ir iespējams uzdot divus papildu jautājumus tiem deputātiem, kur ir iesnieguši jautājumu, un citiem deputātiem, kas nav iesnieguši jautājumu, arī ir iespējas vēl uzdot papildu jautājumu. Ir pieteicies kā pirmais jautājumu uzdošanai deputāts Gunārs Kūtris, lūdzu.
Paldies, ministra kungs, par sniegto informāciju arī rakstveidā. Jautājums ir tāds. Jūs savā atbildē norādījāt, ka cilvēktiesību tiesa lietā Ternovskis pret Latviju nesaskatīja konvencijas 6. pantu pārkāpumu. Un galvenais, protams, bija tas, ka Rīgas apgabala tiesa nav nodrošinājusi personai reālu procesu tiesas, bet ka ECT nav vērtējusi jautājumu par speciālu atļauju neizsniegšanas kārtību. Sakiet, lūdzu, vai tieslietu ministrija, vērtējot konkrēto spriedumu un kārtību, ievēroja, ka ECT spriedumā 71. 73. punktā, kur ir vērtēts kopumā viss, kur ir norādīts, ka tiesa nevar konstatēt, tiesa secina, ka minētās pārnes nerīkoja, tiesa secina, ka iesniedzējs nebija pilnībā nodrošināts sacīkstes princips pirms tam, kamēr apgabala tiesā lietu skatīja. Ja iepriekš būtu nodrošināts sacīkstes process, vai Eiropas cilvēktiesību tiesa atzītu, ka ir pārkāptas atzīstes procesa arī apgabaltiesā?
Jūs dodat jautājumu, uz kuru var atbildēt, protams, pat Eiropas cilvēktiesību tiesa. Jūs jautājat, kā lemt Eiropas cilvēktiesību tiesa, ja būtu nodrošināts sacīksts. Līdz ar to uz šādu jautājumu atbilde nav iespējama tikai tāpēc vien, ka es nepārstāvu Eiropas cilvēktiesību tiesu. Ja runājam par tieslietu ministrijas vērtējumu, tad tieslietu ministrijas vērtējums ir tāds, ka ir bijuši rupi pārkāpumi civila procesā, nav nodrošināts šī sacīksts, līdz ar to ir bijis cilvēktiesību pārkāpums tiesības uz taisnīgu tiesu.
Paldies! Nākamais papildu jautājums.
Bet, jebkurā gadījumā esmu gatavs par šo arī runāt turpmāk, un mēs varam par to diskutēt, un mēs varam par šo attīstīt diskusiju tālāk. Šis formālais formāts nav punkts tam, mēs šo diskusiju varam attīstīt.
Paldies. Vārds papildu jautājumam deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu.
Jā, man būs trīs jautājumi, kā to atļau likums, tāpēc
es jā, Platperkums, ja jūs neesat parakstījis jautājumu.
Atbildē ir pieminēts, ka valsts drošības iestāžu valsts noslēpuma aizsardzības konsultatīvā darba grupa ir strādājis pie ministra kabineta 2014. gada 16. septembra sēdes protokola numuru 49.56. paragrāfs 2. punkta doto uzdevumu izvērtēšanas. Un izstrādājis priekšlikumus normatīvā regulējuma precizēšanai, kurus vēl ir jāizdiskutē un jāsaskaņo ar ministra kabineta uzdevumā norādītajiem citu valsts institūciju ekspertiem. Mans jautājums ir, kāpēc citu valsts institūciju eksperti netika piesaistīti priekšlikumu sagatavošanas sākotnējā stadijā, kā to prasa ministru kabineta 2014. gada 16. septembra sēdes protokola numur 49.56. paragrāfa 2. punktā paredzētais uzdevums. Un vai šobrīd ir uzsāktas diskusijas ar citu valsts institūciju ekspertiem?
Pirmkārt informēju jūs, ka šo komisiju nevada tieslietu ministrijas pārstāvs, šo komisiju vada Satversmes aizsardzības biroja pārstāvs, līdz ar to šis ir jautājums Satversmes aizsardzības biroja direktoram. Man nav tiesību viņu vietā sniegt atbildi, kurš bija piesaistīts, kurš nebija piesaistīts. Uzraudzību par termiņiem un izpildi veic ministra prezidents. Un ministra prezidenta savu rezolūciju arī nosaka termiņus, kādos ir jāveic šis uzdevums. Šis uzdevums būtībā jau ir finiša taisnē, un termiņš ir 30. jūnijas, kad šie priekšlikumi pa grozījumiem likumā tiks izskatīti valdībā. Kurš uzaicināja, ko uzaicināja, kāpēc neuzaicināja un tā tālāk? Uz šādi jautājumi ir jāatbild grupas vadītājiem vai arī tam, kas kontrolē rezolūcijas izpildi.
Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu.
Benet. Ministra kabineta 2014. gada 16. septembra sēdes protokola, nu es jau nesaukšu tagad atkal tas pats, dotā uzdevuma izpildes termiņš precīzi nav noteikts. Tas nozīmē, ka atbilstoši ministra kabineta kārtības ruļa 243. punktam dotais uzdevums ir izpildāms 2 mēnešu laikā. Tātad noteiktais uzdevuma izpildes termiņš bija 2014. gada 16. novembris. Savā atbildē jūs minat, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2015. gada, jūsu pieminētais jau 30. jūnijas. Ņemot vērā, ka ministru kabinets doto uzdevumu var pagarināt tikai pats ministru kabinets, lūdzam informēt, kurā ministru kabinets sēdē tika pieņems lēmums par ministru kabinetu 2014. gada 16. septembra sēdes protokola numuru 49.56. paragrāfa 2. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu.
Paldies, Platperkungs, ļoti labi sastādīti jautājumu un jāuzteic tas cilvēks, kurš tos ir sastādījis. Es pat zinu, viņu ļoti labi pazīstu, mēs kaimiņos strādājam visdrīzāk. Jāsaka tā, ka tāda prakse tiek īstenota, ka ja termiņš nav minēts konkrēta izpildes termiņš, tad valsts kancelēja sūta ar premjera rezolūciju atgādinājumu par neizpildi. Pēc šī atgādinājuma izpildītājs lūdzu termiņu pagarināt. Un tad tas tiek skatīts biežāk nevis ministra kabineta sēdē speciāli, bet premjere šajā situācijā ar savu rezolūciju pagarina izpildes termiņu. Un tā tiek sekots pilnīgi visiem tie daudz simti dažādu valdības uzdevumu, dažādām ministrijām un resoriem. Un ja katrā valdības sēdē mēs tagad skatītu pāri pa 100 jautājumu par termiņu pagarināšanu, tad tas būtu ļoti, ļoti neracionāls darbs. Līdz ar to tas, ka premjere pagarina šos termiņus, un šis termiņa pagarinājums ir līdz 30. jūnijam, tas ir premjeras rezolūcija. Un, ja būtu rakstiski tas uzrakstīts, mēs arī šīs rezolūcijas kopiju varētu pievienot.
Paldies. Bārts Patverkungam vēl vienam jautājumam.
Sniedzot atbildi uz piekto jautājumu, tieslietu ministrs, tas ir pienākuma izpildītājs Belevičs, atceminot, jūs tad bijat prombūtnēm, norādīja, ka godu un cieņu cilvēks var aizsargāt arī civilu tiesiskā kārtībā. Proti, civila likuma 2352. Panta primpants noteica, katram ir tiesības prasīt tiesa ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Jautājums. Vai Latvijas likuma pieļauj cilvēkam griezties tiesā ar pieteikumu prasīt ziņu atsaukumu, ja pieteikuma iesniedzējiem nav zināms, kas šīs ziņas ir paudis, jo atteikumu paraksta iestādes vadītājs, un kādas šīs ziņas konkrēti ir, jo atteikumā nav norādīts, kāpēc cilvēks ir zaudējis valsts uzticību. Ja šādas tiesības ir, vai šādā tiesas procesā drošības iestādes sniegs pierādījums par ziņu patiesumu?
Katras gadījums jāvērtē konkrēti. Uzdotajā jautājumā konkrētības nav nedz par personu, par kuru izplatītas ziņas, nedz par iespējamo subjektu, kurš šīs ziņas izplatījis. Ja būtu vairāk informācijas un vairāk konkrētības, par kuru cilvēku šīs ziņas izplatītas un kas to izplatīs, tad varētu sniegt atbildi, vai tiesa šādu prasību pieņemtu vai nē.
Paldies, un uzdevējiem ir iespējams uzdot vēl pēdējo vienu papildu jautājumu vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Tā, godātais ministru kungs, man jautājums ir sakarā ar to, vai patreiz izveidojusies piešķiršanas prakse, kad valsts noslēpuma piemība tiek nodrošināta un risināta tikai pēc tam, kad cilvēks stājies amatā, un kad viņiem ir pēc tam iesniegto samatā ir 2 vai 3 mēneši pārbaudas laiks, un tas saņem atteikumu, tiek zaudēts darbs, un viņš ir aizgājis ar no iepriekšējā, vai šī prakse atteikt iespēju saņemt atļauju pa pieejamību valsts noslēpuma objektiem pirms stāšanās darbā un pretendēt uz amatu ir likumīga, vai tomēr tieslietu ministrija nedomā kaut ko šai sakarībā stādāt?
Tieslietu ministrijai var būt idejas un var arī strādāt, taču tieslietu ministrija nav tā iestāde, kura ir tiesīga pati bez saskaņošanas ar citām iestādēm, kuru darbu tas skar, virzīt šādus grozījumus. Šādus grozījumus būtu pareizi, ja virzītu konkrēti izveidotā darba grupa, šādus vai līdzīgus, kas pilnveidos kārtību. Es domāju, ka kārtības pilnveidošanā būtu jāizmanto šī salīdzinošā metoda ar pieredzi un praksi citās valstīs, bet vienlaikus tas jau neizslēdz arī to, ka tā pielaide tiek pazaudēta, ka stājoties amatā viņi ir, bet tiek konstatēts, ka šis cilvēks ir ar paaugstinātu valsts noslēpuma izpaušanas risku, un ka viņam šo pielaidu atņem pēc tam.
Paldies! Līdz ar to visi iespējamie jautājumi no jautājuma sākotnējiem uzdevējiem ir uzdoti, arī no deputāta, kurš sākotnēji jautājumu nav uzdevis, arī ir uzdevis, un ministrs atbildējis. Paldies tieslietu ministram par atbildēm, deputātiem par jautājumiem, ar šo slēdzu uzredzēšanos.
Paldies!